Karibuni wapenzi na wasikilizaji wa mfululizo huu wa makala za sauti. Huu ni utaratibu mpya ambao nimeuanzisha na ambao natarajia kuwaletea kila wiki, ambao kimsingi unaendana na makala zangu katika blog na magazetini, lakini hii itakuwa ni mawasiliano ya sauti. Na ndio maana zile makala ya sauti, tunajaribu kuzungumzia masuala mbalimbali. Blogu yangu na fani yangu kubwa ni masuala ya siasa, kiasi kikubwa itakuwa ni masuala ya siasa, lakini pia nitakuwa nazungumzia masuala mbalimbali: uchumi, tamaduni, jamii, burudani, elimu, kujifunza, kuelimishana, kukosoana, masuala mbalimbali. Lengo ni lile lile kama la blogu yangu, ambayo ni kuelimisha, kukosoa, kufundisha, kuburudisha. Natumaini tuko pamoja na kushirikiana, na usisite kunitumia mawazo, ushauri au kunikosoa kwa kutumia barua pepe katika blogu yangu. Barua pepe yangu, anwani ya barua pepe yangu ni epgc2@yahoo.co.uk, epgc2@yahoo.co.uk. Mada yangu ya kwanza ambayo nitaielezea kwa kifupi leo ni swala la huduma, sekta ya huduma huko nyumbani. Mara nyingi ukienda kwenye sehemu kama kwenye mitandao ya jamii kama Facebook au ukienda Twitter, wakati mwingine ukienda kwenye kumbi za majadiliano mtandaoni, hizo web forums kama jamii forums, malalamiko makubwa ambayo yanatawala kuhusu, ukiachana na swala la ufisadi, ukiachana maswala ambayo nasema ni uchumi siasa, ni sekta ya huduma. Watu wanalalamika huduma za mabenki, watu na huduma wanalalamika kuhusu huduma za usafiri, wanalalamika katika utoaji huduma na kampuni ya simu. Lakini mhanga mkubwa wa malalamiko ya katika sekta ya huduma ni shirika la umeme TANESCO. TANESCO imekuwa ikilaumiwa kwa muda mrefu kutokana na huduma zisizoridhisha. Mgao imekuwa ni kama sehemu ya maisha ya Watanzania. Sasa tunaweza tukakaa tukailaumu TANESCO milele, lakini tatizo linaendelea kuwepo. Sijui malalamiko zaidi TANESCO yanaanza lini, lakini yawezekana kuna malalamiko haya yamekuwepo pengine kwa zaidi ya miaka 10 au pengine miaka 20. Ni vigumu kusema lini Watanzania walianza kulalamikia TANESCO, kwa sababu huduma zao kwa kiasi kikubwa zimekuwa mbovu katika muda wote huu yamekuwepo. Sasa tuangalie swali hili katika mtazamo gani. Je, hizi lawama ambazo tulikuwa tukizifanya kila siku zimebadilisha nini kuhusu TANESCO? Kwa sababu kimsingi kama mtoto mwenye tabia mbovu katika familia, labda anavuta bangi, labda anavuta sigara, au mlevi, au anakuwa pua, na baba anachofanya kumlaumu, mbona unachafua sifa ya familia, au si unaharibia jina letu, ama sio? Lakini baba hata achukui kiboko labda kumchapa yule mtoto, hanyimu chakula. Unajua sisi enzi zetu kwa tulikuwa wadogo, ukifanya kosa au mzee chali hapo, lazima namwambie mare mama kwamba bwana huyu leo hakuna kula. Kwa hiyo unakuwa unaogopa, unajua ushafanya blanda yako kwa pembeni, hakuna kula. Kwa hiyo unahofia kufanya kitu kama hicho. Hakuna ninachojaribu kuonyesha hapa ni kwamba mbinu kama hizo za kifamilia ndogo ndogo zinaweza kusaidia pia katika masuala kama ya kuyadhibiti, ya kuwadhibiti hao watu wanaotupa kitu pungufu ya kile kinachostahili. Kwa sababu wewe unalipa kodi, achana na kodi ya maendeleo, unalipa kodi katika mishahara yako. Wewe ni taxpayer, wewe unabidi wao kwa kuendeleza ni taxpayer. Taxpayer unalipa kodi. Kwa hiyo unalipa kodi katika mishahara au kufanya biashara, unalipa kodi. Ukiwa mfanyakazi unakuwa kwenye mshahara wako. Sawa. Lakini kwa TANESCO pia unalipia umeme, unalipa luku na vitu kama hivyo. Kwa nini sasa si hii huduma umeme isiwe continuously? Kwa nini huduma isiwe uhakika? Huduma inakuwa pungufu. Kwa hiyo cha muhimu ni kwamba hawa watu hawalazimishwi watoe huduma nzuri. Sasa tunaweza kulalamika kila siku. Unaweza kwenda kwa Twitter, ukapiga kelele, actually kuna mtu mmoja hii mara nyingi anataka kuwatukana TANESCO. Mtusi ya nguoni. has never helped in any way. Kwa kutokana TANESCO hakuwezi kusaidia kuwafanya wabadilishe utendaji kazi wao, hakuwezi kuwafanya kama waelewe kama no, Watanzania wanahitaji kitu bora zaidi ya hiki mnachowapatia. Sawa, nitoe mfano mwingine. Mkoloni hakuondoka kwa sababu tulimchukia. Mkoloni hakuondoka kwa sababu tulikuwa tunamtukana. Mkoloni hakuondoka kwa sababu tulikuwa tunamnung'unika. Hiyo ilikuwa ni miaka takriban 50 hadi kwenye miaka ya 78, 79 ndio mimi nikatumia. Hakuondoka kwa sababu tulimtukana. Tumemwita majina ya nyoka, ibilisi na ni maneno safi. Lakini Amin Idamini hakuondoka kwa sababu ya machafu. Amin aliondoka ni pale mwalimu alipo jumuisha jeshi letu imara na kuhamasisha Watanzania, akapambana naye kupiga jeshi letu mpakani, likamtandika Amini mpaka akaingia Uganda na imani kumua. Sasa kwa matatizo yetu hawezi kuondoka kwa sababu tunayachukia. Tukichukia ni sehemu moja. Nilifundishwa na ustadhi mmoja kwamba kwa wenzetu Waislamu, kama kuna jambo baya, kuna hatua tatu ya kuli approach ile jambo baya. Namna ya kwanza ni moja ya njia hizo ni kulichukia ile jambo baya. Nyingine ni kulisemea ile. Lakini njia ya tano ni kutumia ni kujiondoa ikiwezekana hata kwa kutumia nguvu. Haya ni kufundisha mimi sehemu Islam, lakini na uelewa kidogo wa taaluma ya Islam kwa sababu nimefanya utafiti katika masuala na uhusiano wa Islam. Na mzani mustadha tunaunga mkono katika swali. Kwa hiyo tunachotakiwa hapa sasa hivi, tumeshalisemea vibaya, tumesha laumu ya kutumisha utendeko. Tumesha wachukia kitu. Sasa kinachotakiwa ni kuondoa hili tatizo. Na unajua jinsi gani ya kuondoa tatizo? Jinsi ya kuondoa tatizo ni kwa TANESCO hata siku moja hawajawahi kuingia gharama ya kukata umeme ovyo. TANESCO hajawahi kuingia gharama ya kuwaharibia watu bidhaa zao nyumbani. Kwa sababu kimsingi mtu ambaye anafanya biashara labda ya kuku, amehifadhi kuku wake kwenye freezer, alafu umeme umekatika, kuku umeoza, umeingia hasara. Lakini TANESCO hawahusiki. Au labda pengine katika umeme unapokatwa ghafla bila taarifa, TV imeungua. Sawa. Au pengine mtu anafanya biashara saluni, anashindwa kufanya, hajaingiza kipato siku nzima kwa sababu umeme hapo. Sasa bila kuchukulia hatua watu hawa, hakuna kitakachobadilika. Kwa hiyo mimi ninachojaribu kutoa changamoto hapa sio kuanzisha vurugu na fulani. Naomba njia za kisheria zitumike kwa sababu TANESCO wana wajibu wa kutoa hiyo huduma. As long as wewe ni mteja, unatakiwa kupata kilicho bora. Nadhani katika mikataba ambayo tunakuwa naingia kama mteja wa TANESCO ni kwamba tunapatia huduma inayostahili. Sasa kama unakukuta kipungufu ndio kudai haki yako. Kwa hiyo tufike stage ya Tanzania, tuache kulalamika, tuache kupiga kelele. Tufike sehemu tuanze kudai zile haki zetu. Tuanze kutumia njia za kisheria, sawa, za kudai kile kilicho chetu. Kama mtu amekuathiri, usicheze kupiga kelele kwa Twitter, usicheze kelele kulalamika Facebook. Ani, that's not going to change anything. Kwa hiyo tufike sehemu tuchukue kuwa mwafaka. Kwa hiyo katika hilo la kwanza la makala zangu za sauti kwa jina la hizi ila umfuliza na kunatoa, najaribu kutoa changamoto kwa Watanzania wenzangu kwamba hapo ni sawa kulalamika, lakini sote tunafahamu kwa malalamiko kuhusu sekta ya huduma mbovu au kuhusu sekta ya huduma haja za matunda. Sawa, tumechukia vya kutosha, lakini chuki zidi ya watu wa huduma mbovu haja za matunda. Kwa sasa imefika wakati tutumie nguvu kuondoa. Na nguvu yenyewe sio kwenda kuandamana, nguvu sio kufanya uharibifu dhidi ya taasisi. Nguvu ni kujaribu nguvu za sheria. Na mimi moja ya watu ambao nadhani wanaweza kusaidia sana katika harakati za kuikomboa Tanzania, za kuipeleka Tanzania kwa nguvu zaidi, wenzetu wana sheria, kwa sababu wanaelewa taratibu ambazo zinaweza kuzibana taasisi ambazo hazitekelezi majukumu yao ipasavyo. Like TANESCO watakapigwa faini ya bilioni moja au hata milioni 50, hata milioni moja, na zikajirudia kinamna fulani, kiasi fulani inaweza kulifanya shirika likaamka kwa kichwa kwa you know what, hivi tunaendelea kutoa huduma ambayo haridhishi, inatia hasara zaidi. Kama unatuumiza sie katika pale inapotuuma, na wao waumize pale inapouma, unaona. Kwa hiyo ndio hivyo, kwa sababu kwa wenzetu kama nchi za magharibi, moja ya sababu ambazo pia zinachangia mashirika au taasisi kutoa huduma zinazostahili ni hofu ya fidia, wanakuja kudaiwa fidia na wateja kwa huduma chini ya kiwango cha kumeneji. Mimi natumaini kwamba ushauri nilotoa utafanywa kazi, na huu ni mwanzo wa mfululizo wa makala tutakuwa tukitoa mara kwa mara, at least mara moja kwa wiki, kuzungumzia masuala mbalimbali yanayoweza kusaidia kupeleka mbele Tanzania yetu. asanteni sana.